Gilbert, Norimberský deník, část třetí. Odpolední jednání. Žalobce Jackson pak popisoval zločiny proti Židům. Nejukrutnější a nejrozsáhlejší zločiny, které nacisté připravili a provedli. Ghetto bylo výzkumnou laboratoří k vyzkoušení represivních opatření. Židovský majetek byl vyvlastněn jako první vůbec, ale toto opatření se pak rozšířilo i na Němce s antifašistickým smýšlením, na Poláky, Čechy, Francouze a Belgičany. Likvidování Židů pomohlo nacistům získat zkušenosti, které pak uplatnili proti Polákům, Srbům a Řekům. Strašný osud Židů byl stálou hrozbou proti odporu a nespokojenosti mezi ostatními skupinami obyvatelstva. Například pacifistům, konzervativcům, komunistům, katolíkům, protestantům a socialistům. Byla to ve skutečnosti hrozba proti jakémukoliv nesouhlasu, která ohrožovala život těch, kteří nebyli nacisty. Výsledkem této diskriminační politiky, get, koncentračních táborů a masového vyvražďování byla likvidace 60% evropských Židů v zemích okupovaných Němci, což je asi 5,7 milionů Židů. Dějiny neznají podobné zločiny spáchané na takové množství lidí nebo provedené s takovou vypočítavou krutostí. Jackson citoval Streichera, který si stěžoval, že křesťanství stálo v cestě vůdcovů radikálnímu řešení židovské otázky v Evropě a zmiňoval se o své podpoře Hitlerova programu masového vyvražďování Židů. Hans Frank si zapsal podobné výroky do svého deníku a uvedl je i ve svých výpovědích. Žalobce Jackson pokračoval pak dále a popsal jednotlivé akce, které byly uskutečněny na základě programu vyhubení Židů. Ohavné norimberské zákony z roku 1935, dobře naplánované spontánní povstání z 9. a 10. listopadu 1938, vyprovokované pogromy a masové popravy na východě, zahájené roku 1941, sadistické ukrutnosti, mučení, trápení hladem a masové vraždění v koncentračních táborech, nemluvě už o vedlejších jevech, jako byly například vědecké pokusy, při nichž podchladili skoro až k smrti mužské oběti, aby je pak opět zahřívali sexuálním stykem s nahými cikánkami a jejich živočišným teplem. Zde dosáhla nacistická degenerace svého vrcholu. Nerad zatěžují protokol takovými patologickými historkami, ale je naším smutným úkolem soudit muže, kteří jsou zločinci. Naše důkazy vás naplní odporem a vy řeknete, že jsem vám vzal spánek. Ale jsou to věci, které vzbudily hnus a odpor světa, a proti nímž se pozvedla každá ruka v civilizovaných zemích k boji proti nacistickému Německu, pronesl Jackson. O přestávce jsem slyšel, jak se Schirach ptal Göringa, kdo dal rozkaz k brutálnímu zničení varšavského geta a podobným opatřením. Myslím, že Himmler, odpověděl Göring neochotně. Schirach potřásl hlavou a zamumlal. Strašné. A celý zachmuřený si sedl na své místo. Jsou to skutečně strašné věci, řekl jsem Göringovi, když se ke mně obrátil. Ano, vím, řekl nervózně, rozlížeje se po soudní síni. Vím, že německý národ budou navěky proklínat za tyto ukrutnosti. Ale tyto zločiny byly tak neuvěřitelné. Dokonce i v onom malém měřítku, o němž jsme se dozvěděli, že nebylo obtížné nás ujistit, že všechny podobné pověsti jsou jen pouhou propagandou. Himmler měl k provádění těchto úkolů speciálně vybrané psychopaty, ale před námi se všechno tajilo. Nikdy bych ho však v tomto směru nepodezříval. Nezdá se mi být typem vraha. Ale vy jste psycholog, vy byste to měl vědět. Já to vysvětlit nedovedu, řekl Göring. Žalobce Jackson pokračoval ve výčtu zločinů spáchaných při vedení války. Vraždění válečných zajatců a rukojmích, loupení uměleckých pokladů na obsazených územích, zavlékání na nucené práce a vyhladovění, vedení války i proti civilnímu obyvatelstvu, založené na ideologii panské rasy. V závěru své řeči shrnul morální a právní aspekty procesu a prohlásil. Tou pravou žalující stranou na tomto soudě je civilizace. Ve všech našich zemích ještě bojuje a není dokonalá. Žaloba netvrdí, že Spojené státy nebo kterákoliv jiná země neměly vinu na tom, že německý národ se tak lehko stal obětí lichocení i zastrašování nacistických spiklenců. Upozorňuje však na hroznou řadu útoků a zločinů, které jsem vylíčil, upozorňuje na fyzické rány, vyčerpání zdrojů, na zničení všeho, co bylo na světě krásné nebo užitečné, a na ještě větší možnosti eventuálního ničení v budoucnosti. Útěchou obžalovaných může být jedině naděje, že mezinárodní právo zůstane tak pozadu za morálním vědovým lidstva, že to, co z mravního hlediska je vysloveným zločinem, není nutno z právního hlediska pokládat za vinu. Tuto možnost však my tady v tomto soudu odmítáme. Večer ve věznici. Fričova cela. Na konci odpoledního jednání Friče najednou tak zbledl, že se ho plukovník Andrus šel zeptat, co mu schází. Avšak Friče odpověděl, že mu nic není. Večer jsem ho pak viděl chodit sem a tam po cele. Hněvem byl celý bledý. Zuřím, vykřikl. Je to nesnesitelné postavení mezi silou a charybdou. Útočná válka na jedné straně a na druhé hanebné ukrutnosti. Jakým právem nás žalují ze spiknutí a předem promyšleným zlým cílem pod heslem Německo, probuď se a smrt židům. Věřte mi, nebojuji o svůj život, nestojí už za zlámaný groš. Ale nevyužívejte tento obrovský soudní proces jen k propagandě. Jsem hotov přiznat, že jsem dělal hrubé chyby, že jsem se dal oklamat a přelstít Himmlerovou vražednou mašinérií, i když jsem se jí snažil zabrzdit. Kašlu na svůj život. Ale ta hanba, ta strašná hanba. Chcete tedy říci, že jste ochoten zemřít za chyby Německa, ale nikoli jako zločinec, který vědomně připravoval a prováděl masové vraždění. Tak je to. Přesně to mám na mysli. A také to tak cítí celý německý národ, pro který je moje bezvýznamná osobnost jen jedním ze symbolů. Je samozřejmé, že se za to musí někdo zodpovídat. Ale dejte nám možnost vysvětlit světu naše stanovisko, abychom aspoň nezemřeli pod tímto strašným, potupným břemenem. Ujistil jsem ho, že bude mít dost času, aby vysvětlil své stanovisko. Byl zřejmě překvapený a oddechl si, když jsem mu řekl, že mezi obžalobou a obhajobou bude pravděpodobně proces přerušen a že každý z nich bude mít dost možností říci své. Byl totiž přesvědčen, že se použije metody nátlaku, že všechna vina se svaní na ně jako na iniciátory a že budou pak jednoduše posláni před popravčí četu bez možnosti se hájit. Ujistil jsem ho, že spojenci a jejich národy by nepřipustili takový postup a že ani žalobci, ani soudci by nesouhlasili s takovými metodami, neboť jsou odpovědní veřejnosti i dějinám. Skutečně si oddychl. Myslel, že budou do Vánoc popraveni. Štajcherova dcera. Zeptal jsem se Štrajchra, jako muž muže, zda nemá výčitky svědomí, když si pomyslí, že svou štvavou propagandou, hec propaganda, připravil cestu pro následování a masovým vraždám, jak se popisovali v odpoledním jednání. Žádnou cestu jsem pro takové věci nepřipravoval, protestoval. A když už jde o toto, což se od roku 1919 do roku 1934 nespáchali žádné vraždy? Ale to všechno dělal Himmler. Já jsem proti vraždě. Proto jsem nemohl na konci války, když jsme byli v Tyrolsku, zabít svou ženu, ani sám spáchat sebevraždu. Rozhodl jsem se, že ponesu svůj kříž. Ale proč jste tedy publikoval všechnu tu sexuální špínu o Židech? Já a špínu, řekl a oči mu zajiskřili. Vždyť je to všechno v Talmudu. Židé jsou přece obřezaná rasa. Což Josef nezhanobil rasu s faraonovou dcerou? A jak to je s Lotem a jeho dcerami? V Talmudu je plno takových věcí. Ale nyní mě ukřižují, svěřil se mi, vím to. Cisoucové jsou Židé. Jak to víte? Poznám krev. Třem z nich je nepříjemné, když se na ně podívám. To vím. Studoval jsem rasové učení 20 let. Charakter ukazuje stavba těla. V těchto věcech jsem odborník. Himmler si namlouval, že tomu rozumí, ale neměl ve skutečnosti o těchto věcech ani potuchy. A sám měl taky černošskou krev. Skutečně? No ano, ano, ušklíbil se vítězoslavně. Poznal jsem to podle tvaru jeho hlavy a vlasů. Pozná přece krev. Přesto, že měl normální orientační smysl, učinil na mne poprvé dojem, že jeho slepý fanatismus hraničí s paranojou. 23. listopadu. Dopolední jednání. Major Wallis líčil, jak Hitler a Goebbels, využívající úspěšně propagandu k ovládnutí mas, dali svou propagandistickou mašinerii úplně do služeb psychologické přípravy národa na politické akce a vojenskou agresi. Hitler kontroloval všechnu výchovnou, informační a kulturní činnost. Goebbels odpovídal za oficiální a stranickou propagandu. Rosenberg se specializoval na šíření rasově politické ideologie a Schirach infikoval německou mládež nacistickým učením. Polední přestávka. Frank vyprávěl ostatním, že mu žena psala, jak musí posílat děti žebrat o chleba. Pak se náhle obrátil na Rosenberga a řekl, povězte mi, bylo všechno to ničení a bída zapotřebí? Jaký byl vůbec smysl celé rasové politiky? Rosenberg neodpovídal. Frank, Fríče a Schirach vyjadřovali své zoufalství nad zkázou Německa a naznačovali, že vina je právě rasová politika. Nakonec Rosenberg řekl, samozřejmě, nečekali jsme, že to povede k tak strašným událostem, jako bylo masové vraždění a válka. Hledal jsem přece jen mírové řešení rasového problému. 26. listopadu. Plány útočné války. Dopolední jednání. Mr. Elderman četl osudný Hosbachův záznam, který zaznamenává tajný Hitlerův projev 5. listopadu 1937, v němž narýsoval své útočné plány před Göringem, Blombergem, Fríčem, Rédrem a Neurátem. V úvahách a různých variantách plánovaných útoků prohlásil Hitler mimo jiné, podle zápisu jeho adjutanta Hosbacha, toto. Německá politika musí počítat se dvěma nenáviděnými protivníky, Anglií a Francií. Pro něž by byl mocný německý kolos uprostřed Evropy trnem v oku. K zlepšení naší vojensko-politické situace musí být v případě válečného konfliktu naším prvořadým cílem porazit Československo a současně Rakousko, abychom zamezili ohrožení z boku v případě eventuálního postupu na západě. Bude-li poraženo Československo a dosáhneme-li společné německo-maďarské hranice, mohli bychom se pak spíše spolehnout na neutrální postoj Polska v případě německo-francouzského konfliktu. Naše dohody s Polskem by zůstaly v platnosti jen do té doby, dokud moc Německa bude neotřesitelná. Osobně se vůdce domnívá, že je nanejvýš pravděpodobné, že Anglie a možná i Francie už potichu Československo odepsali. Je ovšem samozřejmě třeba zajistit naše hranice v době našeho útoku proti Československu a Rakousku. Jestliže Německo využije této války k vyřešení otázky Československa a Rakouska, musíme předpokládat, že Anglie, která bude ve válce s Itálií, nezačne operace proti Německu. Vzhledem k vůdcovým informacím vyslovil generál plukovník Göring domněnku, že by bylo třeba v první řadě uvažovat o omezení nebo zastavení našich vojenských akcí ve Španělsku. Polední přestávka. Mnozí z obžalovaných vyjadřovali své překvapení nad tímto dokumentem, jenž odhaloval koncepci Hitlerovy mocenské politiky. Jodl řekl, že o tom tehdy neměl ani potuchy. Jedna věc z dokumentu na něho zapůsobila, a to přecenění Itálie. Sais Inquart také řekl, že nikdy nechápal Hitlerovo hodnocení Itálie. On prý vždycky Italy nazýval pidi mužíky. A k Hosbachovu záznamu pak poznamenal. Kdybych byl roku 1937 věděl, že učinil takovéto prohlášení, určitě bych si dvakrát rozmyslel, zda se mám k němu, tedy Hitlerovi, přidat. Schirach se vyjádřil, že dokument je koncentrovaným politickým šílenstvím. Frank řekl, počkejte, až si to přečte německý národ a uvidí, jak diletantský vůdce spečetil jeho osud. Göringovi se tyto řeči ale vůbec nelíbily a přerušil je. Nesmysl! Jak to bylo, když Američané obsadili Kalifornii a Texas? To přece byla taky vyloženě útočná válka s cílem územní expanze. Ribbentrop vypadal velmi špatně. A když jsem se ho zeptal, zda věděl o tomto politickém prohlášení, smutně potřásl hlavou a řekl. Ne, nikdy mi o něm nikdo nic neřekl. A znovu vám musím říci, herr doktor, že kdyby nám spojenci byli nechali aspoň nějakou možnost ve Versajské smlouvě, nikdy byste o Hitlerovi neslyšel. Friče uznal, že dokument vrhá na věci nové světlo. Nyní chápu, proč se mluví o spiknutí, a proto budu muset změnit své stanovisko k obžalobě. Odpolední jednání. Mr. Elderman popisoval další cíle předpokládané nacistické agrese, které se měly realizovat po vyřízení Rakouska a Československa. Záznam z další tajné schůzky konané za účasti Göringa, Keitla a Rédra 23. května 1939, pořízený Hitlerovým adjutantem Schmuntem, svědčí o Hitlerově jasném rozhodnutí zahájit útočnou válku. Hitler mluvil nejprve o životním prostoru, známý Lebensraum. Dále pak záznam obsahuje doslovnou citaci Hitlerových výroků. Dosáhli jsme národně politické jednoty Němců až na malé výjimky. K tomu Mr. Alderman poznamenal. Předpokládám, že tyto výjimky byly v koncentračních táborech. Dalších úspěchů, pokračoval Hitler, není možno dosáhnout bez prolévání krve. Nelze proto stavět otázku, jak ušetřit Polsko. Musíme se rozhodnout napadnout Polsko při první vhodné příležitosti. Kdyby se vytvořila aliance Francie, Anglie a Ruska proti Německu, Itálii a Japonsku, byl bych nucen napadnout Anglii a Francii několika ničivými údery. Belgie a Holandsko, byť protesty, povolí našemu tlaku. Když Hitler ukončil přípravu na válku, povolal 22. srpna 1939 do Berchtesgádenu vojenské velitele a prohlásil, že k válce musí dojít ještě za jeho života a že nyní je připraven udeřit, což dokazuje další dokument. Zahájení války, propagandisticky zdůvodním, a je jedno, zda logicky nebo ne. Vítěze se pak nikdo nebude ptát, zda říkal pravdu nebo ne. O tom, zda začít nebo vést válku, nerozhoduje právo, ale vítězství. Pozdě odpoledne mi dal Frank lístek, kde popisuje svou apokalyptickou vizi, kterou měl, když seděl na lavici obžalovaných a četl se poslední dokument. Na lístku byl nadpis Hitler 22. srpna 1939 a pod ním bylo napsáno: Sedíme v soudní síni a kolem nás se mlčky valí nekonečný průvod mrtvých. Bez přerušení, bledý a bezbarvý, beze zvuku, se valí tento nešťastný proud v kalném žlutošedém světle věčnosti. Všichni se valí bez přestání, zahaleni v kalné mlze, hnání plameny utrpení lidstva sem a tam a pořád dál a bez konce. Lidské bytosti vytržené ze života v této válce jsou nejkrutější kořistí smrti, zuřivé, nenávistné a pustošivé. Mládí, stáří, růst a rozkvět, pýcha a pokora. A tamhle, tam jdou Poláci, Židé, Němci, Rusové, Američané, Italové, všechny národnosti krvácejí a mizí v nenávratnu. A jeden hlas volá: Tato válka musí začít, protože může vypuknout, jen pokud já žiji. Ach, co jste museli vytrpět, než to skončilo, všemohoucí Bože. 29. listopadu, promítání filmu o ukrutnostech. Odpolední jednání. Göring, Ribbentrop a Hess se nahlas smáli, když se četl záznam Göringova telefonického rozhovoru s Ribbentropem ze dne Hitlerova triumfálního vstupu do Vídně. Göring všechno líčí žertovně, s ptáky jak cvrlikaví a podobně. Náhle však v lavicích obžalovaných zmrkla zábava. To, když velitel Donovan ohlásil, že se bude promítat dokumentární film o nacistických koncentračních táborech, jak je našla americká vojska. Kelly, to je druhý psycholog, a já jsme stáli na obou koncích lavice obžalovaných a pozorovali jsme je po dobu promítání filmu. Následující poznámky jsem si v rychlosti poznamenal během promítání v jednominutových až dvouminutových intervalech. Šacht protestuje, když ho žádám, aby si přesedl, že se musí dívat na film. Odvrátil se, založil si ruce křížem a schválně se dívá nikoliv na plátno, ale nahoru na galerii. A to film už začíná. Frank souhlasně přikivuje, když se v úvodu k filmu uvádějí důkazy autentičnosti. Fritsche, který předtím neviděl žádnou část filmu, je bledý a sedí celý zděšený, když se promítají scény, jak jsou vězňové zaživa upalováni ve stodole. Keitel si utírá čelo a snímá sluchátka. Hess třeští oči na plátno a vypadá jako orientální démon se svýma zapadlýma očima ve světle dopadajícím z dola. Keitel si opět nasazuje sluchátka a dívá se na promítací plátno koutkem oka. No i rád má skloněnou hlavu a nedívá se. Funk si zakrývá oči. Vypadá jak v agonii, pokývuje hlavou. Ribbentrop zavírá oči a dívá se jinam. Saukl si utírá čelo. Frank křečovitě poliká, mrká, snaží se zadržet slzy. Fritsche pozorně sleduje film, má svraštělé čelo, sedí křečovitě na lavici, zřejmě trví. Göring se dále opírá o zábradlí a většinou se nedívá, vypadá ospale. Funk něco tiše mumlá. Streicher film sleduje, jen občas zamrká. Funk pláče. Utírá si nos a oči. Kropí zrak. Frick vrtí hlavou při obraze. Krutá smrt. Frank mumlá. Strašné. Strašné. Rosenberg se vrtí. Letmo se podívá na plátno. Kropí hlavu. Dívá se, jak reagují ostatní. Sajs Inkvart je po celou dobu promítání stoicky klidný. Špér se tváří velice smutně, těžce políká. Obhájci si nyní šeptají. Proboha, no to je hrozné. Reder se dívá bez pohnutí. Papen sedí s hlavou v dlaních. Hledí k zemi. Ještě se nepodíval ani na plátno. Hes vypadá stále zmateně. Hromady mrtvol v jednom pracovním táboře. Širach film napjatě sleduje, těžce dýchá a šeptá něco Sauklovi. Funk nyní otevřeně pláče. Göring vypadá smutně, opírá se o loket. Dennis má skloněnou hlavu, už se nedívá. Saukl se chvěje při pohledu na pec v buchenwaldském krematoriu. Obraz stíní tek z lidské kůže. Streicher říká, tomu nevěřím. Göring kašle. Obhájci vzdychají. Proboha, jak je máme obhajovat. A nyní Dachau. Šacht se stále ještě nedívá. Frank s odporem pokyvuje hlavou a říká, strašné, strašné. Rosenberg se stále vrtí. Naklání se dopředu, otáčí se, opírá se, sklání hlavu. Fríče je bledý, kouše se do rtů, zdá se, že trpí doopravdy. Dennis si drží hlavu v dlaní. I Keitel nyní skropil hlavu. Ribbentrop se dívá nahoru na plátno, když mluví anglický důstojník, že už pohřbil 17 000 mrtvých. Frank si kouše nechty. Frick potřásá nedůvěřivě hlavou, když lékařka popisuje zacházení a pokusy s uvězněnými ženami v Belzenu. Když je promítán obraz, kamera, říká Funk tlumeným hlasem, to je ono, ta prašivá svině. Ribbentrop sedí, má sevřené rty, přimhuřuje oči, vůbec se nedívá na plátno. Funk hořce pláče. Tiskne si ruku na ústa, když házejí do jámy mrtvoly nahých žen. Keitel a Ribbentrop se podívají, když se mluví o traktorech, které odstraňují mrtvoly. Hledí na plátno, pak se sí hlavu. Streicher poprvé projevuje známky znepokoje. Film končí. Po promítnutí filmu Hess poznamenal, já tomu nevěřím. Göring mu šeptá, aby mlčel. Jeho únava zmizela. Streicher říká něco jako, možná v posledních týdnech a dnech. Fríče zlostně odpovídá, miliony v posledních dnech. Ne. Jinak na lavici obžalovaných vládlo pochmurné ticho a to vládlo, i když vězňové opouštěli soudní síň. Večer ve věznici. Odešli jsme také do oné části budovy, kde byli celi, abychom s obžalovanými pohovořili jednotlivě. První byl Fríče. Sotva jsme zavřeli dveře a začali mluvit, dal se do pláče a hořce naříkal. Žádná moc, ani nebeská, ani pozemská, nesmaže nikdy tuto hambu z mé země, ani za generace, ani za staletí. Chvěl se, jak zvykal, a zatínal pěsti. Zdvíhaje je k čelu, dech mu sotva stačil, aby řekl, promiňte, nemohu se ovládnout, ale musel jsem tam sedět a potlačovat to v sobě celou hodinu. Zeptali jsme se ho, zda nechce prášky pro spaní. Ne, k čemu? K čemu by to bylo? Byla by to zbabělost, zahánět to všechno nějakými léky. Horší je, že to nezmizí z mého vědomí. Širach se na první pohled celkem ovládal. Řekl. Nedovedu pochopit, jak mohli Němci dělat takové věci. Frick učinil chabý pokus, aby to vysvětlil. Myslím si, že přerušení spojení v posledních měsících, bombardování a zmatek a tak dál, no nevím. Potom změnil téma a ptal se, zda budou mít dnes procházku. Funk byl velmi skleslý. Dá se do pláše, sotva jsme se ho zeptali, jak na něho zapůsobil film. Hrozné, hrozné, opakoval přiškrceným hlasem. Když jsme se ho zeptali, zda by nechtěl prášek pro spaní, křikl, a k čemu by to bylo dobré? K čemu by to bylo dobré? Streicher uznal, bez jakéhokoliv citového dojmu, že ten film byl hrozný. A pak nás požádal jedním dechem, aby se strážní v noci chovali tišeji, aby mohl spát. Špér neprojevoval žádné vnější známky pohnutí, ale řekl, že je rozhodnut přiznat kolektivní odpovědnost vedení strany a očistit německý národ od vin. Frank byl mimořádně skleslý a vzrušen. Jakmile jsme se zmínili o filmu, začal plakat hanbou a hněvem. Když si vzpomenu, že jsme žili jako králové a věřili té bestii. Nedejte si namluvit, že nikdo o tom nic nevěděl. Každý tušil, že se v tomto systému něco hrozně, hrozně skřípe. Přestože nebyly známy podrobnosti. A my jsme je ani nechtěli znát. Bylo příliš pohodlné nechat se vydržovat tímto režimem, královsky zabezpečit rodiny a myslet si, že je všechno v pořádku. Příliš dobře s námi zacházíte, řekl a ukázal na pokrmy na stole, jichž se ani nedotkl. Vaši zajatci i naši vlastní lidé umírali hladem v našich táborech. Nechť je Bůh milostiv našim duším. Ano, herr doktor, co vám říkám, je úplná pravda. Bůh chtěl tento soud. Když jsme se setkali, snažil jsem se pochopit ostatní, ale už to přešlo. Vím, co mám dělat. Při poslední větě ještě více zvážněl. Ptali jsme se ho, zda nechce něco pro spaní. Zavrtěl hlavou. Ne, děkuji. Když nemohu spát, modlím se. Nebylo pochyb o jeho upřímnost. Sajs Inkvart uznal, že to na člověka zapůsobí, ale já to vydržím. Dennis se ještě chvíl rozčilením a zčásti německy a zčásti anglicky řekl, jak jen mě mohou obviňovat, že jsem já věděl o takových věcech. Ptají se, proč jsem nešel za Himmlerem a neprovedl kontrolu v koncentračních táborech. To je naprosto absurdní. Byl by mě vyhodil, stejně jako já jeho, kdyby přišel vyšetřovat, co se děje ve válečném námořnictvu. Co já měl pro Boha společného s těmito věcmi? Na své vysoké místo jsem se dostal jen náhodou a se stranou jsem neměl nikdy nic společného. Je to pravda? Dennis nebyl obžalován podle bodu 4, tedy příslušnost k NSDAP. Pápena jsme se zeptali, proč se nedíval na film. Nechtěl jsem vidět potupu Německa, řekl. Saukl byl nervově úplně zničený. V tváři mu to škubalo a třásl se po celém těle. Roztáhl prsty. Díval se nepříčetně a křičel. Zardousil bych se těmato rukama, kdybych si myslel, že jsem měl něco společného s těmi vraždami. Je to hanba. Je to potupa pro nás a pro naše děti a pro děti našich dětí. Šacht hořel rozhořením. Jak mě mohou posadit společně s těmito zločinci a promítat mi film o zločinech v koncentračních táborech? Vědí přece, že jsem byl Hitlerovým nepřítelem a sám jsem se dostal do koncentračního tábora. Já to tam viděl. To je neodpustitelné, že mě dali s těmito zločinci. Neurath byl značně rozčilen, ale neměl co říci. Prostě uvedl, že v té době neměl vůbec žádnou politickou moc, když se toto dělo. Byl klid. Rédr řekl, že o koncentračních táborech skoro vůbec nic neslyšel. Slyšel prý jen o třech, když se snažil dostat na svobodu některé přátelé. Jodl byl klidný, ale zjevně dojatý. Je to otřesné, věřte mi. Největší hanbou je, že tolik mladých lidí vstoupilo do strany skutečně s idealismem. Kajta, který se právě vrátil z porady se svým obhájcem, večeřel. Zdálo se, že na film zapomněl, ale když jsme se o něm zmínili, přestal jíst a řekl s plnými ústy.
Je to hrozné, když vidím takové věci, stydím se, že jsem Němec.
Ale to byly ty hnusné esesácké svině. Kdybych to byl věděl, řekl bych svému synovi, raději tě zastřelím, ale do SS ti vstoupit nedovolím. Ale já to nevěděl. Už nikdy se nebudu moci lidem podívat do očí. Hess vypadal zmateně a stále mu mlal. Já to nechápu. Já to nechápu. Ribbentropovi se třásly ruce a byl velice zaražený. Sám Hitler by se nemohl podívat na takový film. Nechápu to. Ani si nemyslím, že Himmler nařídil takové věci. Nechápu to. Rosenberg byl nervóznější než obvykle. To jsou hrozné věci. I když Rusové dělali to samé. Hrozné, hrozné, hrozné. Připomněl se mu jeho odpovědnost za koncipování nacistické rasové politiky. Rassenpolitik. Ach ne, to se nemůže vysvětlit na základě rasové politiky, bránil se. Vždyť bylo zavražděno i mnoho Němců. To také oslabuje naši obranu. Göring byl zjevně rozladěný. Film mu zkazil náladu. Bylo to takové příjemné odpoledne, dokud nepromítli tu hrůzu, ten film. Četli můj telefonický rozhovor z rakouské aféry a všichni se smáli a já také. A potom? Potom promítli ten strašný film, jenž všechno pokazil. 30. listopadu. Lahouzenovo svědectví a Hessova paměť. Dopolední jednání. Dnes svědecky vypovídal generál Lahouzen, hodností nejvyšší žijící člen Abwehru, tedy vojenské zpravodajské služby. Ribbentrop, Keitel a Jodl a jiní se pod tíhou jeho výpovědí hroutili. Jeho přítomnost a svědectví všechny obžalované zjevně šokovaly. Poprvé se dozvěděli o rezistenci uvnitř Abwehru a slyšeli jednoho z vlastních generálů usvědčovat Hitlera z agrese. Vyslýchán přímo plukovníkem Eminem, líčil generál Lahouzen svou účast v podzemním hnutí v německé zpravodajské službě, kterou vedl jeho šéf, admirál Canaris. Jejich cílem bylo pokud možno zabrzdit Hitlerovy plány útočné války a kdyby se to nepodařilo, zabránit úspěšnému výsledku války anebo zabít ten Hitlera. Popsal dále úlohu Göringa, Keitla a Jodla, kterou sehráli s Hitlerem při společném vypracování plánu na bombardování Varšavy a vyhubení polské inteligence, šlechty, duchovenstva a židů. Aby vytvořil incident, který by vyvolal plánovaný útok na Polsko, oblékl Himmler do polských uniform vězně z koncentračních táborů a dal je zastřelit při fingovaném útoku na glivický vysílač, aby tak předstíral polskou agresi. Polední přestávka. Göring zuřil. Takový zrádce. Takový zrádce. Na toho jsme 20. července zapomněli. 20. července byla čistka, která následovala po atentátu na Hitlera 20. července a většina spiklenců byla pochytána a povražděna. Včetně plukovníka Stauffenberga. Hitler měl pravdu, říkal Göring. Zpravodajská služba byla organizací zrádců. Co tomu říkáte? Není potom divu, že jsme prohráli válku. Naše vlastní zpravodajská služba se zaprodala nepříteli. mluvil dost hlasitě, napolo obrácen ke mně, ale zřejmě vyhlašoval stranickou linii k Lauzenovu svědectví. Na to mohou být různé názory, dodal jsem. Myslím ale, že jde hlavně o to, zda je jeho svědectví pravdivé nebo si vymýšlí. Jakou cenu má svědectví zrádce, křičel Göring. Měl mi dávat přesné zprávy o výsledcích našich bombardování místo sabotování našeho válečného úsilí. Nyní vím, proč jsem se na něho nikdy nemohl spolehnout, když jsem potřeboval přesné informace. Počkejte, až mu položím tuto otázku. Proč jste se nevzdal funkce, když jste byl přesvědčen, že vítězství Německa by bylo tragédií? Jen počkejte, až ho dostanu. Jodl bral všechno filozoficky. Když byl o tom přesvědčený, dobře, ale pak měl něco říci a ne zradit svou důstojnickou čest. Vím, stále se mě ptají, co bych dělal, kdybych byl znal Hitlerovy plány. Byl bych něco řekl, ale nechoval bych se nikdy nečestně. Mně se ale zdá, že tehdy existoval boj mezi svědomím a povinností, řekl jsem. A tento muž, tedy generál Lauzen, poslechl hlas svého svědomí. Ale to se dělat nesmí. Důstojník musí buď plnit rozkazy, nebo odejít, a nebo se má zastřelit. Keitel souhlasil. Byl však zjevně znepokojen přitěžující svědeckou výpovědí. Vždyť jenom četl připravenou zprávu. Doví, jestli to byla pravda, řeknu to svému obhájci. Řekl jsem mu, že si nemyslím, že nečetl nějaký předem připravený text, ale stejně jde hlavně jen o pravdivost jeho výpovědi. Vrátil se k argumentaci od cti důstojníka, aniž to mělo nějaký smysl. Později jsem zase mluvil s Lauzenem. Řekl mi, nyní hovoří o cti. Když byly zavražděny miliony lidí, není pochyb, že je jim nepříjemné, že se někdo dovede předně postavit a říct jim do očí tyto nepohodlné pravdy. Musím mluvit za ty, které zavraždili. Jsem jediný, kdo zůstal naživu. Odpolední jednání. Během tohoto jednání odpovídal generál Lauzen na všechny otázky i s dramatickým důrazem. Popisoval, jak se vydávaly rozkazy k masovému vraždění komunistů a židů a jak se tyto rozkazy vykonávaly za války proti Rusku. Vedly k popravám válečných zajatců a civilních osob, které prováděly oddíly SS, gestapo a zvláštní úderné jednotky. Špatné zacházení z vězni mělo za následek epidemie, hlad a dokonce lidojectví. Za podmínky v zajateckých táborech byl odpovědný Keitel. Popravy spadaly do kompetence Himmlerova RSHA, což je hlavní úřad říšské bezpečnosti, který zahrnoval i gestapo. Jeho šéfem byl Kaltenbrunner. Malý incident měl za následek, že Keitel dal rozkaz zatknout a popravit generála Giroda, jenž uprchl. Keitel tak učinil na Hitlerovo přání. Lauzen a Canaris sabotovali tento rozkaz a vyvázli jen tak díky obratné lsti, využívajíce Heydrichovy smrti. V odpolední přestávce předal Ribbentrop svému obhájci lístek, na němž bylo několik otázek. Ten mu však odpověděl. Raději nedávejme tolik otázek. Vždyť vám je vrhne zpět do tváře s dalším přitěžujícím svědectvím. No tak vynechte všechno, o čem si myslíte, že by nám mohlo uškodit, řekl Ribbentrop nervózně. Brzy odpoledne se konalo zvláštní uzavřené zasedání soudu, kde se jednalo o otázce, zda je Hess schopen se sám obhajovat. Když ostatní obžalovaní odcházeli ze soudní síně, začal jsem se bavit s Hessem. Řekl jsem mu, že bude pravděpodobně prohlášen nepříčetným a že už asi nebude chodit na soudní jednání. Řekl jsem mu, že ho však budu občas navštěvovat v jeho celé. Po mých slovech se zdál být značně skleslý a řekl, že si myslí, že je schopen se hájit. Hessův obhájce, doktor Rorscheid, se snažil přesvědčit soud, že Hess není schopen se obhajovat pro ztrátu paměti. Najednou Hess napsal lístek a požádal stráž, aby ho odevzdal jeho obhájci, ale ten ho však ignoroval. Obžaloba tvrdila, že Hess je schopen se hájit, protože ho psychiatři neuznali duševně chorým. Asi za půl druhé hodiny učinil Hess prohlášení, které působilo v zasedací síni jako bomba. Vstal a řekl: má paměť je opět normální. Z taktických důvodů jsem simuloval ztrátu paměti. Ve skutečnosti mám jen mírně oslabenou schopnost soustředění. Až dosud jsem ztrátu paměti předstíral i před svým obhájcem. Proto jednal s nejlepším úmyslem, když zastával názor, že jsem ztratil paměť. Soud ukončil jednání v pekelném zmatku. Když jsem potom potkal v soudní síni doktora Rorschacha, byl celý zmatený a nevěděl, kdy jeho klient lhal, zda předtím nebo na posledním soudním jednání. Když pak nejdříve Kelly a později i já jsme navštívili Hesse v jeho cele, měl paměť úplně v pořádku a dovedl odpovídat přesně na otázky o svém uvěznění, o letu do Anglii, o své roli ve straně a dokonce hovořil i o svém mládí. 1. prosince. Před začátkem soudního jednání jsme s Kellym navštívili několik obžalovaných v jejich celách, abychom jim sdělili, že se Hessovi vrátila paměť. Kering tomu zpočátku nechtěl věřit, ale pak se chechtal radostí, že Hess napálil soud i psychiatry. Pochyboval, že se Hessovi paměť skutečně vrátila a litoval, že neviděl kyselé tváře soudců a žalobců. Schirach, když uslyšel novinu, nebyl překvapením mocen slova. Potom řekl: tak ale to znamená konec vědecké psychologie. Radili jsme mu, aby ještě počkal s úžitkem, že nelze předvídat, jaké překvapení Hessova hysterie ještě přinese. Ribbentrop byl úplně ohromený. Myslíte Rudolfa Hesse? Toho našeho Hesse? No to je přece neuvěřitelné. V lavici obžalovaných se zeptal Göring Hesse, zda skutečně simuloval a zda se opravdu pamatuje na všechny podrobnosti svého letu do Anglie. A Hess s požitkem vyprávěl, vychloubal se svou obratností při startu, nízkém letu a letu bez přístrojů a konečně o seskoku padákem. Göring se ho zeptal: a z jaké výšky se skočil? Hess se chlubil, že to bylo velmi nízko, asi ze 200 metrů. Když se Göring rozhlédl po soudní síni a viděl, že je nyní Hess středem pozornosti, přestal ho najednou bavit Hessův žertík s předstíratnou ztrátou paměti. Za to Hessovi se to ohromně líbilo. 1. a 2. prosince, víkend ve věznici. Hessova cela. Hess měl velmi dobrou náladu, byl velice spokojen sám se sebou, že všechny tak napálil. Řekl mi, že by byl mohl lépe pracovat při psychologických testech, kdyby se byl snažil. Při nejmenším mohl pracovat trochu rychleji. Opakovaný test IQ přinesl skutečné zlepšení paměti a mírné zlepšení v ostatních částech testu, což je možno zřejmě vysvětlit lepší pozorností a snahou, ale i tím, že se ten test už opakoval. Přesto se dopustil některých stejných chyb a odpovídal stejně chybně jako předtím. Takže jeho tvrzení, že při prvním testování mohl pracovat mnohem lépe, jaksi nesouhlasilo. Během zkoušek jsem se dotkl toho, co Hitler říkal o jeho letu do Anglie, abych zjistil, jak bude reagovat na Hitlerovo prohlášení, že je šílený. Nevím, co říkal a ani to vědět nechci. Nezajímá mě to, odpověděl podráženě. Potom se usmál, jako by se omlouval, že na mou otázku odpověděl tak stroze. Pak jsme pokračovali v testu. Za chvíli jsem jen tak mimochodem poznamenal, že jsem se dozvěděl, že několik ulic pojmenovali jeho jménem.
Ano, řekl, ale ty názvy byly změněny. Dokonce i název nemocnice, která nesla mé jméno. Ptal jsem se ho, odkud to ví, ale snažil se to všechno rychle zamaskovat. Ale to jen předpokládám. Bylo to přece v oné situaci logické.
Že následujem vůdce, každý svůj.